Hitz egin behar dugulako Saharaz, Saharako errefuxiatu kanpamenduetan gero eta larriagoa da, bizi duten elikagai eta osasun krisia. Horregatik, bertan lan egiten duten gobernuz kanpoko taldeen konsortzioak laguntza eske deia luzatu du. Gurekin dugu Oiana Moreno, Anasrat Saharar Errepublikaren lagunen Nafarroako elkarteko kidea. Oiana, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Zerk bultzatu zaituzte dei hori egitera? Ze notizia iristen ari zaizkizue kanpamentuetatik?
Bale, lehenengo gauza pixkat aurrekarietan jartzeko gogorarazi Sahararrak 47 urte eramatzatela errefuxiatu kanpamenduetan bizitzen eta bertan 180.000 pertsona inguru bizi direla, ez? Orduan, ohar honek aurrekari bat dauka eta da 2022ko martxoan Saharako gurutze gorriak premiazko dei bat zabaltzen duela, ez? Eta deia hortan, kanpamenduetan bizi diren Sahararren hauskortasunara agotu dela salatzen dute. Bueno, referentzia egiten dute, referentzia egiten diote hiru punturi, ez? Alde batetik pandemiak nola eragin duen kanpamenduetan, bestetik gerrak nola eragin duen, ez? Gogoratu behar dugu Sahararrak gerran daudela 2020ko azaroaren 13tik. Eta hirugarren puntu bezala aipatzen zuten dei hortan edo har hortan, ez? Elikagai errazioen volumena murriztu dela nabarmenki. Orduan horren arira eta ohar hori hartuz aurreko astean elikagaien krisiari erantzuteko deialdi humanitario bat zabaltzen dugu kanpamenduetan lan egiten dugun elkarte gehiena. Piskat hau kontekstualizatzeko.
Eta ikusi dena da, pasadan urtearekin alderatuta dezente murriztu direla bertara bidaltzen diren laguntzak, ez da?
Hori da, hori da. Bueno, piskat ideia bat egiteko aurtengo iraian, Sahararrak, beraien oinarrizko beharrei erantzuteko laguntza humanitarioaren mente daude. Eta hauek hilabetean behin jasotzen dute oinarrizko saski bat. Orduan, aurtengo iraian iraia bat egiteko jaso dutena izan dena, izan da, kilo bat barazki, kilo bat irin, 2 kilo garagar, 2 kilo dilista, 0,75 kilo azukre eta 0,75 litro olio vegetal. Beste urteekin alderatuz, edo beste hilabeteekin alderatuz, kanpo gelditu dira funtsezko produktuak, adibidez, arroza kanpoan gelditu da, pasta kanpoan gelditu da, gofioa edo kontserbak, ez? Jatorri animalizko kontserbak. Orduan, bueno, hor ikusi dezakegu nola murriztu den laguntza hori edo saski hori.
Eta zein da murriztu izanaren arrazoia?
Bueno, ba, hori galdera oso ona da. Nik uste alde batetik elikagaien prezioak gora egin duela. Hori da, nik uste dudana ez daukat, honen erantzun ofizial bat, baina, bueno, elikagaien prezioak gora egin duela eta herrialde mailen ekarpenak aldi berean ez dutela gora egin, ez? Orduan, nik uste horrekin dagoela erlazionatuta.
Elikagai krisia da denetan larriena, normalean elikagai banaketa egiten da, otarra, oinarrizko otarra hori banatuz, eta hor desagertu dira hainbat baliabide. Elikagaiaz hauetaz aparte, zu Oiana erizaina zara, eta orain baino lehen egon izan zara Argelien dauden kanpamentuetan, azken garai hauetan, hango egoera, osasun egoera jendearena asko aldatu da?
Bueno, ni egondanago kanpamenduetan pandemia baino lehen. Guaintxe hilabete amaieran jaitsiko naiz berriro, baina bueno, azkeneko txostenek diotenez edo irakurtzen egon naizenaren inguruan, desnutrizioak eta anemia intzidentziak gora egin du nabarmenki azken hilabete hauetan. Eta, bueno, datu bezala, egon naiz pixka jasotzen, komentatzeko, 5 urtetik berakoetan malnutrizioa 128,8%-koa da. Eta orduan dauden emakumeen artean 189%-ak dauka anemia. Orduan, bueno, osasun datu esanguratsua dira hauek.
Eta lagundu nahi duenak, zer egin dezake Oiana?
Bueno, ba nik uste elkarte ezberdinetara gerturatu eta era ezberdina daude laguntzeko. Bueno, donazioak egin daitezke, elkartasuna adierazi daiteke, kolaboratu daiteke, isilutako gatazka oner inguruan hitz egin daiteke, bueno, era ezberdina daude, denontzat, eta denok daukagu zer egin gatazka honetan, bai.
Bueno, ba, Saharako Errepublikaren lagunen Nafarroako elkartetiko Oiana Morenok egin digun deia, kanpamentuetan bizi duten egoerak okerrera egin duela eta hoian eskerrik asko.
Vale, zuei, mi esker.